Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god mandag og velkommen til økonominyhetene her I Finansavisen på denne første børsdagen I mai, der en såkalt fat finger I Sverige kan ha sørget for det lille jordskjelvet som vi så I minuten før klokken 10 I formiddag, da børsen I Stockholm plutselig knakk fra en nedgang på 1,2% til nesten 8%. Det smittet jo rast over også til Oslo Børs, som var ned rundt 5% på det verste, og det skal vi straks snakke mer om. Men selv om markedet har hentet inn det aller verste, så det fortsatt rødt, egentlig rundbaut I Europa I dag, etter et fall på 1,9% samlet sett I forrige uke, vi nå ned nesten 2% på Oslo Børs I dag, og de andre nordiske børsene ligger omtrent I samme territorie. Rundt oss I Europa så det også nedgang med unntak av Storbritannia som ligger omtrent I null. Nordsjøoljen tilbake ned fra rundt 107 dollar som vi så I forrige uke og ned til 103 dollar fatet I dag. Og den amerikanske lettoljen ligger også dupper rett under 100 dollar fatet I spotmarkedet. På listen over de mest omsatte aksjene så kan vi se at det egentlig bare REC Silicon som oppe I dag. Den aksjen stiger rundt 3% på rapporter om at selskapets nabotomt I Moses Lake I USA nå solgt. Og skulle det vise seg at det Sila Nanotechnologies som kjøperen, så kan det være positivt for REC, vurderer Pareto Securities som også har aksjen med I sin månedsportefølje. SalMar meldte rett før helgen at de har mottatt aksepter for nesten 53% av de utestående aksjene I NTS. Og det jo også vilkåret de hadde for å få gjennomført oppkjøpet sitt. Så også ta med at offshore-rederiet DOF melder om at de nok en gang har klart å forlenge standstill-avtalen med bankene sine. Den avtalen som gjelder nå løper ut av 31. mai, ifølge en børsmelding fra selskapet. Så har oljeselskapet Aker BP sikret seg alle de godkjenningene de nå trenger, både fra oljedepartementet, finansdepartementet og konkurransetilsynet, for å få lov til å kjøpe oljeselskapet Lundin, som da etter planen skal gjennomføres 30. juni. Tenkte jeg også skulle nevne at selv om det ikke notert på Oslo Børs, så det kanskje likevel verdt å få med seg Danske Vestas, som kjent for vindmøllene sine, slapp resultatene for første kvartal I dag, og selv om de har en rekord I orderbok på nesten 49 milliarder euro, som opp 9,4% fra samme tid I fjor, så det noen skjær I sjøen å spore I regnskapsrapporten. Resultatet etter skatt falt fra minus 64 til minus 765 millioner euro. Og graver man litt ned I utsiktene, så finner man kanskje noen tegn til bekymring, for etter invasjonen av Ukraina, nedstenginger I Kina og en økende inflasjon, så oppdaterer nå Vestas prognosene sine for året. De regner med at inntektene vil falle med rundt 1 milliard euro til 14,5 milliarder euro. De skal fortsatt investere 1 milliard euro, men de forventer nå en negativ justert driftsmargin på minus 5-0%, mot en tidligere positiv på inntil 4%. Telenor Aker og Cognite går sammen om å etablere et programvareselskap innen industriell IT-sikkerhet kalt Omni. Det ble klart I dag. Og apropos industriell teknologi, Equinor meldte I dag at de har klart å huke tak I Hege Skryseth til å bli deres nye konserndirektør for teknologi og digitalisering etter at Carrie Lockhart forlot selskapet. Skryseth har vært sjef I Microsoft Norge I flere år og har de siste årene ledet Kongsberg Digital som Kongsberg-gruppen jobber med å få børsnotert. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Da skal vi over til dagens gjester. Trygve og jeg har fått besøk av en som vi I Finansavisen har kalt Olav den treffsikre. Og det jo fint å ha han på plass på en dag som dette, Olav Tjen I Storebrand, for det har skjedd mye I aksjemarkedet I dag. Velkommen til deg, Trygve.
Hei.
Ja, hva skal vi si? Hva, satt du på børsterminalen din like før klokken 10, da plutselig alt bare deiset I fritt fall, eller Olav?
Faktisk, ja. Og så
kom det stormene til pulten.
Og så kom telefonen ganske kjapt etterpå, da. Så vi måtte jo undersøke litt hva som hadde skjedd, da. Så det har vært en hektisk dag sånn sett for å finne ut hva som var problemet.
Eller ja, for både Nasdaq og Euronext uttalte jo at de skulle se etter hva som hadde skjedd I loggene sine. Euronext kunne ikke finne noe som tilsa et så kraftig fall.
Nei, det var ikke noe nyheter. Så ifølge våre meglerkontakter og rykter så har det vært en såkalt fat finger-hendelse I Sverige. Hvor noen har rett og slett trykket feil, da. Beløp, fort gjort. Jeg har gjort det selv faktisk, men ikke så. Men det det, eller så det et eller annet sånn teknisk, det kan, noen har diskutert eller pratet om det kan være sånn algoritmehandel eller et eller annet som gått feil også. Noen har trukket navnet City, men med tanke på utviklingen som vi ser, liksom at det har falt kraftigst I Stockholm, nest kraftigst i Oslo, tredje kraftigst I Europa, men ganske lite egentlig I USA, så tyder det helt klart på at det et eller annet som har skjedd her som ikke ble skjedd.
Det noe vi har rotet til egen bakhår. Mm. Ja, Trygve, det jo et nervøst marked fra før, så sånne ting hjelper ikke akkurat på.
Nei, men altså, dette var såpass klart at det var noe eller annet feil, at det altså, tastefeil eller logaritmefeil, eller, altså, et eller annet var feil. Ja. Jeg tror ingen annen særlig vekt på det, men man ville gjerne vite hva som skjer ordentlig og fakta. Og så fortelle til andre hvis man blir spurt om det, så man har et svar. Jeg synes det ikke noe å legge vekk på I det hele tatt, men det som det litt skumle, da, det jo det at utslagene så store, ikke sant? 8% I Sverige, 5-6% I Norge, det måtte være. Så har vi jo hatt utslag I USA, altså forrige fredag og sist fredag, som liksom 3-4% på hovedindeksene. Det ganske store utslag, og der det ikke noe feil. Nei. Der markedskorreksjoner, og det bør man ha I bakhodet, at liksom, man kan altså oppleve den type korreksjoner som såpass store som 4% eller over det også, og hovedbørsen I verden, og da det jo liksom et lite signal om da, at liksom det en del selgere som sitter klare eller som går ut, og det for få kjøpere, og at det kan skje veldig mye markedet på veldig kort tid, så jeg synes at liksom, det greit å bli minnet om, at det ikke bare liksom 0,3% vekst eller en fall på 0,4% som teller, det I verden nå, av en eller annen årsak, jeg ikke så god, kan ikke si akkurat svaret, så det såpass stor usikkerhet, og såpass mange ting som negative, at man får store utslag, og da kan man nesten tenke seg I formiddag, at Olav sa det og så på det, og tenker, kan det være mulig? Ja, det kunne sikkert være mulig, men ikke sannsynlig.
Men Olav, hvordan leser du? Altså, det bare fordi det skjer så mye på en gang at markedet spriker som I dag til dag? Plutselig, så vi så det forrige mandag, så Oslo Børs plutselig ned 3% nesten på en dag. Og så suser vi opp en dag etterpå som en gjeng Alzheimer-pasienter som har glemt alt som skjedde dagen før.
Ja, det egentlig et dårlig tegn med så stor volatilitet og svingninger I markedet. Og som Trygve sa, så var det jo en veldig dårlig slutt på fredagens handel I USA. Så det helt klart at man var litt nervøse. Så tror jeg faktisk at det vel bank holiday I UK nå, så det liksom halvstengt der. Men det tynne markeder, har vi også hørt, men det jo helt klart på klart at det symptom på at markedet veldig nervøst da. Det ikke noen tvil om, ikke sant? At det tilbakelagt en av de dårligste månedene I hvert fall for teknologiaksjer og Nasdaq I april måned. Og markedene har jo, mener jeg da, fortsatt ekstremt mye fokus på rentebevegelsene, ikke sant? Til tross for at faktisk aksjemarkedet har falt ganske mye, så har rentene faktisk holdt seg litt steget. Og det jo det som tror jeg plager markedene, da, at Fed spesielt, men også mange av de sentralbankene, det vi kaller behind the curve og nå må ta inn litt det tapte med tanke på innstramminger, spesielt når inflasjonen så høy. Da.
Ja, for nå det rentemøte på onsdag kveld i USA. Det snakkes om et dobbelt hopp på 0,5 prosentpoeng.
Ja, så det som jeg synes det viktigste nå, det at alle som kan regne litt, som driver litt profesjonelt, enten av utdannelse eller av yrkeserfaring, eller at de aktive aktører nå, alle vet jo at renten betyr et eller annet, og så vet de at sentralbanken kommer til å øke renten, hvor mye de kan diskutere, altså omtrent blir det det man forventer faktisk, ofte når det gjelder sentralbanker, men det blir en renteøkning, og så det spørsmålet liksom, skal man ta hensyn til det, skal man liksom legge vekt på det, skal man kvitte seg med portefølje, skal man endre portefølje, skal man liksom, hva gjør man? Man vet at det kommer en negativ hendelse, og jeg har skrevet et par uker på rad på lederplass i Finansavisen at jeg tror liksom det kommer en smell, jeg tror ikke man kommer unna det at den renteforventning man har, nemlig at liksom den skal kraftig opp, at sentralbanken så ligger etter oss, og de har ikke gjort det de skal, sannsynligvis, så må de ta igjen litt ekstra, kanskje. Hvis de tør, så det negativt som bare rakkeren. Og så har vi hatt all time high hele tiden, altså det et par dager siden, så var Oslo Børs i all time high, ikke sant? Men så ser vi samtidig at Nasdaq liksom har falt 21% fra all time high. Altså, vi har såpass mange negative signaler at man liksom, det bør man ta hensyn til, og da må man jo gjøre noe da, hvis man er i markedet.
Men det er jo et kraftig fall i seg selv, bare det at Nasdaq har falt så mye.
Altså, ja, det er veldig skremmende, og det er negativt, og derfor så må man på en måte, investorer må ta hensyn til det. De store profesjonelle, sånn som Storebrand eller andre, de kan sikkert si at de blaffene, vi bare venter om 3 år, så er det godt år, og så videre, og oljefondet kan kjøpe masse aksjer, og så videre, så har de liksom da fått en gevinst, som de gjorde forrige gang, under finanskrisen og så videre, men de mellomstore og små investorer da, de liksom må ta et valg, skal de være med på dette her, eller skal de tolke signalet riktig? Og jeg tror at, liksom, at markedet ser nå at det går litt den gærne veien, og da får du en veldig tynt marked, og du får store kursutslag hvis du ser et eller annet.
Men er det en dobbel renteøkning på onsdag som markedet forventer nå, da? Er det liksom, har det blitt defaulten, så alt annet vil bli en overraskelse, eller?
Det tror jeg nesten er done deal, og det er ikke bare snakk om, vi prater om her, jeg ble jo nesten ikke sjokkert, men i hvert fall overrasket og sjekket forrige uke hva som var priset inn. Det er priset inn 4 doble rentehevinger på rad, ikke sant? På 0,5 prosentpoeng på de neste 4 rentemøtene, og så skal de fortsette med å heve renten på hvert eneste rentemøte ut året. Så det er jo det er som du sier, det er jo det som er priset inn, så er spørsmålet om de klarer å levere det. Jeg synes det er kanskje litt i overkant 4 doble rentehevinger på rad, men de har jo et forklaringsproblem nå, ikke sant? Inflasjonen, det er apropos, det er faktisk ettårsjubileum denne uken, tror jeg, når det gjelder uttrykket transitory, som sikkert dere har pratet om i ett år nå. Og det har jo helt klart ikke vært tilfelle, ikke sant?
Ja, at inflasjonen bare var en sånn midlertidig, ja, kortsiktig koronaåpningsaffære, eller hva vi skal kalle det. Ja.
Ja, de fleste har jo bommet kraftig der. Vi har jo lenge vært bekymret for at inflasjonen ikke er transitory, og vi har jo vridt portefølje vår deretter, unngått rentesensitive sektorer, ikke sant? Vi har tiltet veldig mot verdi og unna såkalt vekstaksjer og rentesensitive aksjer. Da. Og det er jo på vente av det som vi nå ser spille seg ut. Det er jo ikke bare USA. Vi ser jo eurozonen også. Egentlig er inflasjonen der i Tyskland, kom vel forrige uke, på 30-40 års høy vel. Og jeg tror ikke vi har sett det verste på matprisen enda, så jeg tror fortsatt vi ser drag der. Norge er jo henger litt etter. Jeg tror også norsk inflasjon nesten har oppside, spesielt med tanke på hva som skjer på lønnsoppgjøret senere år.
Det er jo en tankevekker, Trygve. Vi så jo tallene fra Yara som kom her i forrige uke. De tjente mer i årets 3 første måneder enn i hele fjor, selv med skyhøye gassregninger. Det sier jo noe om gjødselprisen i andre enden.
Ja da, altså, det er mye som kommer til å skje.
Apropos økte matpriser, altså.
Men jeg tror at den prisveksten vi har hatt nå i USA og i euroområdet er høyere enn mange de fleste forventet, ikke sant? De trodde den lå litt lavere, kunne ikke bli så ille. Og så får de en prisvekst på 7-8%. Det er mye, uansett hvordan du vil brenge på det. Og så er det også slik at det er ikke nødvendigvis slik at man får de renteøkningene som prognosene tilsier. Da. Altså, kanskje USA er ikke så god på USA, men når man sier i Norge at man skal få liksom 7 renteøkninger på rad på en kvarting, det er ikke sikkert det blir det. Det kan være at verden blir slik at det kanskje blir 3-4, hva vet jeg. Og det er ikke sikkert at de hever da, med 0,5 rentepoeng i prosentpoeng i USA heller. Det kan tenkes at liksom, de har lagt en løype, en rentebane som ligger der, men ting kan jo endre seg. Da. Og akkurat nå så er inflasjonen høyere enn man har regnet med. Og så har man slått inn på rentesiden ganske kraftig I overkant, tror jeg. Det, kan, det ikke nødvendigvis sikkert at det blir sånn, men det som Olav sier, hvis du ser det bildet vi ser nå, så må du liksom gjøre noe med det. Du må regne med det liksom at det, ja, rentene blir altså, de blir helt annerledes, og det vil slå ut I markedene, og de slår ut på de riktige stedene også. Slik at jeg synes ikke at det som skjer nå noen kjempestor overraskelse, det gjør jeg faktisk ikke. Og nå ser vi altså I dag at de aksjene som får smelt på Oslo Børs, det jo da de aksjene som måtte blåst opp med helt gale multipler og har liten inntjening, og hvor man da liksom ser fremover, og, liksom, og de inntektene de får så langt frem at du vet ikke hva, og skal du diskutere til dagens marked, ikke sant, så blir liksom verdiene mye lavere. Og det at man kan regne på de tingene der og se på det, liksom det stemmer, det gjør at markedet er skummelt fremover.
Ja, jeg må også se, men vi ser det jo slå ut I egentlig kjente selskaper, altså Nordic Semiconductor, Tomra, som har god inntjening på det I dag, men du ser jo at de straffes likevel.
Ja, multiplene for store.
Ja, men ikke sant, det jo det går på, selv om man har også inntjening I dag.
Ja, så ser man I dag, så ser man også da det at oljeselskapene, de som aksjene som korrelert med oljeprisen, de faller I dag 2-3% de også. For oljeprisen har falt 2-3% I dag, og det en sammenheng, ikke sant, folk sier at det en sammenheng. Følger sammenhengene, ikke nødvendigvis hele tiden, men det masse negative signaler, og så faller oljeprisen nå nede I $103 fatet. Altså, det på vei nedover, og det kan tenkes at liksom alle de som har sagt at det blir kjempehøye oljepriser fordi at man skal stoppe da det russiske oljeporten til EU, at man da får en kjempeøkning I prisen fordi at det for lite olje. Det ikke sikkert det riktig. Det kan godt tenkes at prisen dumpet allerede, og de prøver å dumpe olje I andre land eller I Østen, hvor det måtte være. Og det ikke sikkert at liksom, prisen går rett opp, for at folk tilpassingsdyktige, landet tilpassingsdyktige. Jeg sier ikke at det lett, enten det Tyskland eller andre land som da trenger olje, men de tilpassingsdyktige, så det blir kanskje ikke den der kjempehoppet I oljeprisen som mange tror. Så allerede nå ser man tilpasset faller den, så faller også oljeselskapene I Norge.
Olav, hvordan leser du situasjonen I Kina, som jo, vi har fulgt egentlig måske stor interesse en stund nå om disse veldig strenge nedstengninger som de har kjørt I særlig da Shanghai? Europris-sjefen sa I forrige uke at de ser at havnene fortsatt altså de holdes jo åpne, så handelen går jo fortsatt. Men han var ikke sikker på om han fikk varene sine til høsten som han var blitt lovet. Han hadde fått sommervarene, mente han, eller sa han. Hvordan leser du det som skjer I Kina? Det en fare for at ting blir verre der nå?
Det kommer på toppen av ikke sant, flaskehals og inflasjon. Ikke sant? Det hjelper ikke akkurat på det med verdikjeder og flaskehalser og prispress på det området heller. Man trenger ikke heller svakere vekst I Kina, men jeg tror det med lockdown, at du får det vi kaller optimal consumer, eller pent-up demand senere, det tror jeg markedet kan forsone seg litt med, men det som var viktig var også at man fikk signaler fra myndighetene I Kina at de kom til å begynne å stimulere igjen, men det som markedet fryktet var jo at Shanghai var kanskje første byen, og så skulle Beijing falle og, andre, og resten av Kina stenge ned ordentlig. Men slik de signalene som har vært nå at det blir bare massetesting, det blir ikke like kraftig nedstengning I Beijing som I Shanghai. Og jeg tror, I forhold til ifølge mine kontakter, så har vi på en måte passert det verste I forhold til lockdown I Shanghai. Ikke sant? Det snakk om å åpne faktisk I disse dager, og I hvert fall midten av mai. Men det hjelper ikke akkurat I forhold til en situasjon hvor veksten I resten av verden allerede fallende, inflasjonen høy. Det vil føre til at og få vanskelighet med å få tak I varer og at prisene blir bidd opp enda mer og inflasjonsforventningen stiger enda mer. Men jeg tror ikke det blir noe hard landing I Kina for å ta det begrepet igjen da, men problemet her jo at myndighetene har et problem med tanke på den policyen som de kjører på med omikron og de harde tiltakene. Det gått nesten litt prestisje I det, spesielt I forhold til hva som skal skje I høst I forhold til folkekongresset og så videre, at de ikke kan fremstå som svake I forhold til den strategi som de har valgt. Så de bare fortsetter egentlig
der. De kan ikke snu, eller for sent å snu på en måte?
Det for sent å snu, og det blir en prestisjetap da, I forhold til den strategien som de valgt I Kina, for det har egentlig vært hele veien at de skal slå ned alt. Egentlig av tilfeller. Så det jo det markedet bekymret for, at det her ikke over, selv om kanskje Kina, Shanghai blir åpnet opp, det kan blusse opp omikron andre steder I Kina, og sånn sett blir fortsatt ganske isolert. Da. Men myndighetene I gang med å stimulere igjen, da. Så får vi se hvilke effekter det vil få for den økonomiske aktiviteten.
Men det som litt skummelt det at, som du inne på, altså, den økonomiske veksten I mange andre land altså sviktende. Det ikke negativt, det sviktende, lavere vekst enn man hadde regnet med. Hvis du da også får en lavere vekst I Kina, da, litt lavere enn man hadde regnet med, så er det liksom, effekter slår ut i oljepris, de slår ut i mange andre rare ting, ikke sant? Så du får en effekt av at det er, går litt saktere, og så vet vi ikke hvordan krigen i Ukraina liksom ender, hva ender opp med, liksom, hvor langt skal det slepes av gårde, og hvilke konsekvenser får det liksom, for penger som skal inn dit, penger som skal hentes andre steder. Altså, det er litt, krigen spiller en viss rolle fortsatt, og det vil på, og når det er krig, så er det vanskelig for landene rundt omkring i Øst-Europa til liksom få god vekst og liksom alt er bra. Det er ikke sånn det er. Folk mister jobbene sine, og de mister produktene, de mister kundene sine. Det er så mye som skjer innen, altså innen Ukraina og Russland og alt det som er rundt, og i alle nabolandene. Så det kan ikke være noe positivt i det. Det er negativt. Og da, så jeg er redd for at liksom, det er litt for mange negative faktorer som kommer etter hverandre, fra da, fundamentale forhold som renter, oljepris og så videre. Det er de skumle greier, og da vil jeg liksom rotere porteføljen min litt grann. Det var en som spurte meg på det, Trygve, du er så forsiktig. Liksom, og du får
hva gjør du, Trygve?
Du får sikkert ikke penger i banken. Eller, nei, så er det helt riktig. Jeg får bare 0,4%. Men bekymrer meg ikke for at jeg vet at det er ikke noen aksjer som faller 50%.
Det er sant.
Det er veldig mange mennesker som sitter i aksjer da, innen grønne sektoren, eller måtte være, som har falt 40-50%, og da er verden slik, og da må man liksom tenke at okay, da er 0,4 kanskje bra likevel.
Mm. Ja, for man kan jo begynne å lure når man ser hvor mye Nasdaq er ned, og hvor mye det svenske markedet har vært ned i år, altså om man snart har nådd bunnen på en del av disse mer vekst- og tech-orienterte segmentene.
Nei, vi er fortsatt det vi kaller undervekt durasjon, så vi tror fortsatt rentene skal videre oppover, fordi vi tror sentralbanken er langt behind the curve, og at du bare ser starten av det vi kaller QT, da, ikke sant? Det ene er prisen på penger i rentenivået, men nå skal du faktisk rulle tilbake obligasjonskjøpene også, de skal faktisk selge nå, i stedet for å kjøpe, og det trekker fra sånn sett likviditeten fra markedet, ikke sant? I USA så snakkes det om at de skal... Hvis man har brukt ordet pengetrykking, da, så blir det pengemakulering i en hastighet av 100 milliarder i måneden fremover, ikke sant? Som antagelig blir annonsert nå faktisk på rentemøtet, og det er jo ikke bra fra et finansmarkedsståsted, selv om jeg vet at det er, akademia er litt uenighet om hvorvidt pengetrykkingen har bidratt til det jeg kaller asset reflation, liksom blåse opp alle aktiver i opprisene. Jeg tror at det har gjort det, men i akademia så har det fortsatt litt blandet forståelse hvorvidt det er tilfelle, men jeg mener med alle pengetrykken som har vært, har ført til at alt har steget av pris, ikke sant? Selskapsobligasjoner, statsobligasjoner, aksjer, eiendom, alt har blitt blåst opp. Når du på en måte...
Man må sette pengene til å se, på en måte, ja.
Ja, at man på en måte... Pengene må ut uansett når man... øker balansen i sentralbanken såpass mye, og når du gjør det motsatte, så bør jo fortegnet være motsatt, tenker jeg da. Så enkel er min tolkning på det. Men bare en ting i forhold til det bildet som tegnes der, jeg er helt enig i forhold til at det er dårlige tider i forhold til økende inflasjon, redusert kjøpekraft, høyere renter, aksjefallet og så videre, men husk at arbeidsmarkedet, for de fleste arbeidstakere, så er det et av de beste perioder man er i, ikke sant? I USA så er arbeidsledigheten på det laveste nivået siden 70-tallet. Det henter tilbake hele oppgangen etter pandemien. Det er tilbake til 3,5 eller 3,6. Det er det laveste siden 70-tallet. Jeg tror i løpet av året så vil arbeidsledigheten i USA falle videre til da laveste siden 50-tallet. I eurozonen så er arbeidsledigheten laveste siden 90-tallet. I Norge så er arbeidsmarkedet på det beste siden 2007 og arbeidsledigheten laveste siden da. Så fra et arbeidstagerståsted så er det ganske bra.
Er det gul og grønne
skoger? Problemet er jo at...
Bra 1. mai.
Problemet er jo at en er økonomi. Har det tak for mye det kan vokse? Er du på det kokepunktet der? Så fører det til lønnsvekst. I USA ser du lønnsvekst på 5-6%. Ikke sant? Derfor jeg sier jeg tror lønnsoppgjøret i Norge blir veldig spennende, fordi det er sentrale oppgjør.
Det blir ikke spennende, for vi vet
det.
Hver dag leser avisen et nytt oppgjør på overhengen,
og
vi er
3,7%
uavhengig.
Og det gjør jo at kjøpekraften opprettholdes i hvert fall enn så lenge litt til, og det fører til at etterspørselen er såpass høy, og man får fortsetter kan kjøre karusellen litt grann til, men det føler når du har nådd taket, ikke sant, så er enden på visa ofte kun en lønns- og prisspiral som er negativ fra et økonomisk ståsted. Og det er den sentralbanken må banke ned nå, og det blir vanskelig.
Og det, men det er altså, veldig, veldig spennende å se siste Economist. Jeg har hele forsiden på Fed. Og de sier, skriver ned sin leder at det, altså Fed ligger så langt bak, skjønner ingenting, og de, altså nå, de skjønner ikke hvor langt det er kommet. Og hvis de skal liksom da gripe inn og bremse opp dette her, så blir det katastrofe. Så de sier at det som Fed har sviktet helt, sier de. Det er kanskje noe i det da, at de har vært sent ute, kunne begynt tidligere.
8,5% inflasjon er jo ganske saftig, som de har ligget på borti USA.
Det er et tegn på at de ikke har gjort jobben sin på et riktig tidspunkt, kanskje.
Nei, som sagt, de har sagt transitory. Ok, de stoppet å si transitory i desember, var det vel? De tok det uttrykket, men det var de som begynte med uttrykket for ett år siden. Men det var først i desember at de på en måte innså og tok det tapet og gravde ned eller pensjonerte det uttrykket. Da.
Ja, og så er det jo en boligprisvekst i USA i enkelte byer som ikke ligner grisen nå. Det er jo 20-30% bypris som kan på årsbasis.
Bare så på de MBS-rentene, eller mortgage, amerikanerne binder jo boliglånsrenten sin ganske langt. Da. Men hvis du så på 30-årsrenten, 5% altså. Tenk deg, liksom, det er jo det, er det de må, når du skal refinansiere gjennom boligen sitt, 5% har det kommet på nå 30 år.
Det ligger på 2-3%.
Ja, ikke sant? Og det tror jeg kommer til å merkes når folk skal refinansiere. Eller,
jeg er glad i det, 30 års fastighet avtale. Ja, ja.
Du er også litt inn på det, Olav. Altså at vi nordmenn kanskje har kjøpekraft og vil kanskje holde økonomien oppe, men det er noen som sier det at den, når pengene er liksom tatt bort på høyere bensinpris, høyere strømpriser, høyere matpriser og så videre, og du ser på den lønnsvekst vi får og trekker fra skatten, så blir det en debatt nå som går litt med finansministeren og et par andre, men det er ikke så veldig mye igjen, altså. Mm. Kjøpekraften etter å ha trukket seg de åpenbare prisøkningene som kommer, som da, du kan måle ganske godt. Det er ikke noe særlig vekt i kjøpekraften i Norge når de har gjort den regnstykket har gjort opp etter skatt.
Ja. Jeg er enig, og bare vente til renteøkningen i Norge kommer på synlig på bankkontoen også. Det tror jeg ikke de fleste har fått med seg.
Når Kjerstin Bråten og Snorre Storstedt begynner å faktisk trekke på autotrekken på starten av måneden. Til slutt tenkte jeg, nå er vi jo midt oppe i resultatsesongen. Er det noe som har overrasket deg? Vi har jo sett noen, altså, Netflix var liksom det store sjokket, falt jo 30%, men er det noen sånne tall eller noe som har overrasket deg, enten i Norge eller utenlands?
Ikke overrasket, men det er vel mer sånn som også Trygve sa, de selskapene som har litt luftige multipler, ikke sant, og ikke leverer, de blir straffet hardt. Så sånn sett så funker jo markedet. Det er ikke sånn at alt blir straffet. Og jeg har jo sagt det med Netflix, som blir jo trukket frem her, ikke nødvendigvis bare at de er i potet som tech-kategorien, men jeg mener vi fortsatt er i en gjenåpningsfase også. Der har du litt luft, tenker jeg, da, sånn vekstmessig. Ikke sant? Husk at omikron, i hvert fall i Norge og mange steder i Europa, var bare 2-3 måneder tilbake. Mm. Så var det jo nesten en type for igjen, nedstengning også. Og når man nå i stedet for å ville gå på restauranter og liksom bedriftsarrangementer og så videre, så vrir det jo selv meg. Ikke sant? Du bruker mye mindre tid hjemme nå på Teams eller strømmer TV enn under på en måte hjemmekontortiden. Da. Og det tror jeg også er et relativt globalt fenomen i USA, hvor man ser på en måte at folk kan, ja da, inflasjonen er kjempehøy i USA, ikke sant? Matpriser stiger, energipriser, da må du faktisk kutte forbruket et eller annet sted, ikke sant? Og da er jo det enkleste å kutte faktisk et Netflix-abonnement
eller, som du ikke bruker. Apropos, jeg tenkte på Komplett som kom med sine tall for ikke så lenge siden, og netthandel litt sånn på impuls, det
forsvinner tilbake på. Man går heller ut og spiser og drikker, mener jeg da. Så jeg mener i Oslos utelivsbransje, så da er det jo der er det sånn her, ikke sant, hvor man ikke får tak i bord på bra restauranter, og du har ikke tilgang til arbeidskraft, da. Det er mitt inntrykk.
Ja, jeg synes det er et kjempebra kommentar, fordi at jeg var ute for det med noen ansatte her i firma også. Det er fullt overalt, det er vanskelig å få bord, og når vi var der, så var det altså alle drakk og spiste, liksom, ingen så på prisen, ingenting.
Altså, vi er inne i
prisen. Det var en, altså, en boom-aktig tilstand, altså, at folk bruker penger ute nå. Jeg har man sittet inne i halvannet år i to år, så synes jeg det er jævlig kjedelig, enten med familie eller ikke familie, og da går man ut, og så firmaer som da på en måte trenger å ha sine møter de ikke fikk før, og nye budsjettmøter og ledelsesmøter, hva det nå jeg kaller det, det er fullt overalt. Og selv på mine to hoteller, som er ganske små, spiller ingen rolle i det økonomiske bildet. Helt fullt hele tiden nå. Så jeg tror at man bruker folk penger, og da bruker de mindre på Netflix og så videre. Og da, men likevel så var det jo et sjokk da så kursen falt 36% på en dag på Netflix. Og jeg synes også det var et sjokk på fredag å si at Amazon falt 15%. Altså da tenker jeg liksom, hva er
det
som får...
Det er ikke smågutter på børsdag,
altså. Det er den type kursutslag, altså. Det er ganske store, det er store selskaper, det er store kursutslag. Så det er liksom, det er grunnleggende galt når liksom, man får resultat av noe man kan tenke seg på Netflix. Og jeg vet ikke helt hva som skjedd på Amazon, det jeg ikke helt sikker på liksom businessen, men i alle fall når det faller 14% eller 15% på en dag, så det noe, liksom, det noe skummelt der ute. Så jeg liker ikke å si liksom, at det ull og alt så farlig og sånn. Det, vi har liksom baseret på fakta, noe som vi forstår, det skal en sammenheng. Men det grunn til å tenke seg ganske godt om det, for jeg har satt det mye penger i aksjemarkedet nå, det helt sikkert.
Du, dere får koste dere ut med en øl i solen, begge to. Og takk for at du kommer da. Da skal vi videre, for det en liten tro og spor i analytikerstanden på noe comeback for Tomra. Mer om det og hvem som har sluppet inn i Paretos porteføljevarme, det blir det mer om i dagens aksjetips. Er det noe man bør kjøpe i Itera og Aker Biomarin, og hvem slipper inn i Paretos porteføljevarme? Det mandag 2. mai, og mer om det og andre analytikernyheter får du i månedens første aksjetips. Pareto tar nå og dobler kursmålet og jekker opp anbefalingen på HR og læringsselskapet Mintra og sier kjøp med et kursmål på 7 kroner. Det blant annet eksponeringen mot olje- og gassnæringen som bidrar til dette, der det jo har vært svingende tider tidligere, men nå går det jo som det griner. Selg eller hold og kutt i kursmål, det virker å være gjennomgangstonen til analytikerne når det kommer til Tomra-aksjen etter at Pante- og gjenvinningsselskapet slapp sine tall på fredag. Tallene bidro til å sende aksjen kraftig ned over 7% på Oslo Børs. Mandag fortsetter nedgangen litt til litt over 360 kroner. Karl-Jørgen Flåen i Pareto Security sier nå hold på 400 kroner. Daniel Haugland i ABG sier hold også på 400 kroner, mens Truls Engene i SEB legger seg på 375 kroner i sin holdanbefaling. Niklas Kehin i DNB Markets sier imidlertid selv på 310 og skriver i en oppdatering at han over tid forventer at Tomra overfører kostnadsøkningene til sluttkundene sine og at inntjeningen i selskapet normaliseres, men at han fortsetter å mene at aksjen overpriset. Pareto ute med deres modellportefølje, og for mai måned så kommer Austevoll Seafood, Gjensidige Forsikring, Hafnia, Rex Silicon og Valinus Wilhelmsen inn i porteføljen. De som rykker ut Cool Company, Elkem, Gram Car Carrier, Grieg Seafood og Sparebank 1 Midt-Norge, mens Aker BP, Bonheur, Norske Skog, Subsea 7 og Vår Energi får beholde sine plasser på listen. Pareto-analytiker Olav Rodevann mener tiden for å kjøpe IT-selskapet Itera nå inne. Han løfter aksjen fra hold til kjøp og setter et kursmål på 14 kroner. En annen aksje det på tid å kjøpe Aker Biomarin, skal vi tro Arctic Securities-analytiker Aksel Jacobsen. Han går fra hold til kjøp og hever kursmålet fra 55 til 70 kroner. Aksjen handles nå til en drøy 50-lapp, rundt halvparten av det kursen til Krille-aksjen lå på da den gjorde comeback på børsen i sommeren 2020. Og bør man kjøpe Kahoot nå, eller vente til aksjen kanskje har falt enda mer? Kviss- og el-læringsselskapet har slitt tungt på børs etter at aksjen nådde sin foreløpige topp i januar i fjor på 137 kroner og 20 øre. Nå handles aksjen til litt over 20 kroner etter et nytt fall på mandag. Markus Diebel i JP Morgan har akkurat justert sitt kursmål fra 40 til 37 kroner, men gjentar en kjøpsanbefaling. Det gjør også ABG-analytiker Øystein Loddgaard, som kutter sitt kursmål fra 70 til 50 kroner. Og det var dagens aksjetips. Mer børsstoff får du som alltid på FA.no. Vi skal ta med et par andre nyheter fra markedet i dag. Høg Autoliners tok i dag steg opp fra Auronex Growth til Auronex Expand-listen på Oslo Børs, og dermed blir de det 17. selskapet på Expand-listen og den 5. overføringen inn på Expand vi har fått så langt i år, ifølge Oslo Børs. Vi fikk jo også inn en overføring før helgen. Tor Olav Trøims Himalaya Shipping tok nemlig turen fredag over fra Growth til Expand. Himalaya ledes jo av Jon Fredriksen, tidligere tørrlastgeneral i Golden Ocean, Herman Billung. Desert Control melder om at de får en ny finansdirektør. Det blir Marianne Vika Bø. Hun erstatter Erling Rasmussen, som har vært finansdirektør siden mars 2020. Rasmussen vil, som tidligere annonsert, forbli jobben frem til 30. september for å sikre en jevn overgang, ifølge selskapet. Marianne Vika Bø begynner 1. august, og hun har tidligere hatt stillinger i blant annet KPMG. I Oddfjell en ny konsernsjef nå utpekt. Det blir Harald Fotland. Fotland kommer fra stillingen som operasjonsdirektør, og han tiltrer som selskapets toppsjef 6. mai. Han tar over etter Christian Mørk, som i mars meldte at han ønsket å gå av, og Mørk skal være tilgjengelig i et halvt års tid for å sørge for en sømløs overgang der også. Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. På Oslo Børs nå så har hovedindeksen ned 1,9%, og dermed ser det ut at det stabilisert seg etter det kraftige fallet vi da så like rundt klokken 10 i dag, etter at vi fikk et reneste flash-crash på Stockholmsbørsen. Havila Kystruten melder i dag at den neste turen med Havila Capella har blitt kansellert, som følge av fortsatt problemer med forsikringen på skipet. Vi så jo her i forrige uke at Havila fikk unntak eller dispensasjon fra Utenriksdepartementet for disse sanksjonene mot Russland etter at de måtte stanse en hel seilas fordi skipet er finansiert med et russisk leasingselskap. Havila Kystruten er ned 0,3% i dag. Langt verre går det for danske Vestas, vindmølleprodusenten som vi nevnte litt tidligere på luften, som også er ute og varsler aksjonærene at de regner med en null eller negativ driftsmargin i år, blant annet som følge av inflasjon og krisen i Ukraina og nedstenginger i Kina. Den aksjen er ned hele 7,1% på børsen i København. Så har vi også snakket om Aker Biomarin i dagens aksjetips. Den aksjen er ned 1% i dag. Og så tenkte jeg også å nevne at selv om oljeprisen er ned, så er også flyaksjen North Atlantic ned et par prosent i dag. De begynte å selge billettene sine til rutene mellom Norge og USA her på tampen av forrige uke. Og så tenkte jeg også å ta med at Nordic Semiconductor, som steg kraftig over 5% to dager på rad her på tampen av forrige uke etter at de slapp sine kvartalstall, hvor de snakket om at de kunne solgt enda mer, hadde de bare fått tak i nok deler. De faller ganske kraftig tilbake i dag, nesten ned 8% i skrivende stund. Den aksjen koster litt over 176 kroner stykke. På listen over de mest omsatte aksjene på Oslo Børs så er det nå to aksjer som er i pluss. Det er i tillegg til Rex Silicon også Telenor, som er opp 0,2%. Ellers er det jevnt og trutt rødt over hele listen på en rød børsdag da rundt oss i Europa. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve om markedet, men ikke aksjemarkedet. Derimot skriver han om bokmarkedet. Bortsett fra Nordkorea finnes det knapt noe lignende, kan du lese om i morgendagens FA altså. Du kan også lese om stormotekjeden Sisi, som hadde sitt beste år noensinne i fjor. Du kan lese om advokatfirma Wiersholm, som utvider. Det blir også børsintervju med Holberg forvalter Jørgen Müller. Og det var sendingen vår på denne hendelsesrike mandag 2. mai. Vi håper å se deg igjen her i morgen, og vi er tilbake klokken 14.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god dag videre. Og husk at du som alltid får siste nytt på FA.no. Takk for det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.